Assalomu alaykum qadrdon tinglovchi. Televizor ko'rib o'tirib biror bir qobiliyatli kishi haqida gapirishsa yoki gazetada juda ham ajoyib bir qobiliyat egasi haqida o'qib qolsak, ularga ich-ichimizdan hech kimga bildirmay havas qilamiz. Ammo ishoning, siz ham qobiliyatlisiz. Bugun aynan mana shu qobiliyatlar haqida suhbatlashamiz. Yaratuvchimiz bizni qanday yaratganini bilib olamiz. Faqat sizgina siz bo'la olasiz. Xudovan har birimizni yagona qilib yaratgan. Dunyoning qayerdadir bizning yana bitta nusxamiz yo'q. Xudovan siz uchun tayyorlagan rejada sizdan boshqa hech kim ishtirok eta olmaydi. Kalom shunday deydi. Ruhiy inomlar har xildir. Ruh esa bittadir. Xizmatlar har xildir. Rabbimiz esa bittadir. Ruhiy ta'sirlar har xildir. Lekin hammada har qanday ta'sirni vujudga keltirgan yagona Xudodir.
Sizning qobiliyatlaringiz siz bilan birga tug'iladi. Ba'zilar gapirishga qobiliyatli bo'ladi. Ular onasining qornidan gapirib tug'ilgan bo'ladilar. Boshqalar esa tabiatan atletik bo'lib tug'iladilar. Ular atletik mashqlarni boshqalardan ko'ra osonroq bajarishadi. Yana boshqalar esa matematikaga, musiqaga yoki texnika ishlariga qobiliyatli bo'ladilar. Xudovand o'z ma'badini qurish chog'ida qurilish uchun ketadigan hamma asboblarni hamda mahorat, qobiliyat va bilim bilan quradigan ustalarni ham shu ishga jalb etdi. Bugun ham Xudovand bunday qobiliyatlarni va yana minglab boshqa o'quvlarni o'ziga xizmat qiladiganlarga bermoqda. Ba'zan gunoh qilishimizga sabab bo'lgan o'sha qobiliyatlarimizni ham Xudo bergan. Ularni biz noto'g'ri yo'lda ishlatamiz xolos. Sizdagi qobiliyatlar aslida ruhiy inomlarimiz kabi muhimdir.
Ko'pincha imonlilar shunday bahona qilishadi. Mening bunga qobiliyatim yo'q. Bu kulgili. Sizda o'nlab balki yuzlab hali yuziga chiqmagan, o'zingiz anglab yetmagan va ishlatmagan qobiliyatlaringiz bor. Ular ichingizda mudrab yotibdi. Izlanishlardan shu narsa ma'lum bo'lganki, oddiy insonda 500 dan 700 gacha turli xil mahorat va qobiliyatlarga ega bo'lar ekan. Masalan, sizning miyangiz 100 trillion faktlarni saqlay olar ekan. Ongingiz daqiqada 15 mingta qarorlarni chiqara olar ekan. Burningiz esa 10 mingtagacha hidlarni ajrata olar ekan. Sizda bir talay qobiliyatlar bor va siz Xudovonning ajoyib mo'jizasisiz. Havoriy Pavlus shunday deydi. Shunday qilib, yeysizlarmi, ichasizlarmi, nimaki qilsangizlar hamma narsani Xudoni ulug'lash uchun qilinglar.
Muqaddas kalomda Xudovand o'z ulug'vorligi uchun ishlatgan juda ko'p qobiliyatlarga misollar bor. Rassomchilik qobiliyati, arxitektorlik qobiliyati, boshqaruvchilik qobiliyati, pishirish qobiliyati, kema yasash qobiliyati, bahslashish, shakl berish, kashta tikish, o'yib naqsh solish, dehqonchilik qilish, baliqchilik, bog'dorchilik, yetalay olish qobiliyati, ishlarni taqsimlash, musiqa bastalash, qurol aslaha yasash, igna ishi, bo'yash, sotish, askarlik, tikish, o'qitish, yozish va she'r yozish qobiliyatlari haqida yozilgan. Bu qobiliyatlar haqidagi ko'proq ma'lumotni bizning 3w.najot.com saytimizdan o'qib bilib olishingiz mumkin. U yerdan siz o'zingizda mavjud qobiliyatlarni ham kashf qilsangiz ehtimol.